რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. საქართველოსა და აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარ შორის ხელშეკრულება დღეს გაფორმდება. ენერგეტიკის სამინისტროს ცნობით თბილისში შეთანხმებას ხელს მოაწერენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და სოკარის პრეზიდენტი როვნაგ აბდულაევი. აზერბაიჯანიდან გაზის დამატებითი მოცულობის მიღებასთან დაკავშირებით ცვლილება მხარეებს შორის 2011 წლის დეკემბერში გაფორმებულ მემორანდუმში შედის. ხელშეკრულების გაფორმებამდე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, ასევე ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე და სოკარის პრეზიდენტი როვნაგ აბდულაევი შეხვედრას გამართავენ. შეხვედრა მთავრობის ადმინისტრაციაში 14 საათზეა დაგეგმილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურას კენჭ დღეს უყრის. გიორგი მიქაუტაძე ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის პოსტს იკავებს. საერთო სასამართლოების კანონის მიხედვით საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარედ ამავე სასამართლოს კოლეგიის ხელმძღვანელობიდან ერთ-ერთი უნდა დაინიშნოს. საბჭო ასევე დღეს მიიღებს გადაწყვეტილებას საქალაქო სასამართლოს კოლეგიების თავმჯდომარეობის კანდიდატურებთან დაკავშირებით. საქალაქო კოლეგიის თავმჯდომარის თანამდებობაზე სერგო მეთოფიშვილის კანდიდატურა წარდგენილი სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში გიორგი ებანოიძის და საგამოძიებო და წინა სასამართლოს ხდომების კოლეგიაში კი რეზო ნადარაიას. მიქაუტაძისთვის და საქალაქო კოლეგების თავმჯდომარეობის კანდიდატებისთვის კენჭისყრა წარდგინება დღეს 29 თებერვალს უნდა დაგეგმილიყო, თუმცა დღეისთვის გადაიდო. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მცირე და საშუალო მეწარმეებთან შეხვედრას გამართავს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნესმენებს გააცნობს სამთავრობო პროექტებს, ახალ ინიციატივებს და სამომავლო გეგმებს, მოისმენს მათ პრობლემებს და უპასუხებს შეკითხვებს. შეხვედრა დღეს 14 საათზე საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში გაიმართება. დღეს პარასკევის ლოცვის შემდეგ ბათუმის მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელის ტარელ ნაკაიძის ცნობით ბათუმში მცხოვრები მუსულმანები გამოფრთხილებულ აქციას გამართავენ. აქცია დაიწყება ბათუმის ცენტრალური მეჩეთიდან და აჭარის მთავრობის სახლისკენ მშვიდობიანი მსვლელობით გადაინაცვლებს. ტარელ ნაკაიძის განცხადებით მთავრობის სახლის წინ გაკეთდება შემდეგი მოთხოვნები: ბათუმში მეჩეთის მშენებლობისთვის ტერიტორიის გამოყოფა და მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა, სოფელ ადიგენში მომხდარი ინციდენტის სასწრაფოდ გამოძიება და დამნაშავე შავეთა დასჯა. მესამე მოთხოვნა კი უკავშირდება ქობულეთის ბავშთა პანსიონატის საკითხის დაუყოვნებლივ მოგვარებას. აქცია ბათუმის მეჩეთთან დღეს 14 საათსა და 30 წუთზეა დაგეგმილი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მოელის, რომ ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების ლიბერალიზაციის ივნისის ბოლოს მოახდენს. მიხეილ ჯანელიძემ გუშინ ბრიუსელში ვიზიტისას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს განუცხადა, რომ მისი ვარაუდით ევროპარლამენტის დეპუტატები მოკლე დროში მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე. ევრონიუსჯის ინფორმაციით ევროკავშირი დღეს შენგენის აღდგენის გეგმას გამოაქვეყნებს. საგზაო რუკა, როგორც მას ევროკომისიიდან წყარო უწოდა, ითვალისწინებს ევროკავშირის სასაზღვრო და სანაპირო დაცვის სამსახურის სასწრაფოდ შექმნას და საბერძნეთის საზღვრების ჩაკეტვას. დოკუმენტის პროექტი, რომელიც ხელმისაწვდომი გახდა სააგენტო ევრონიუსისთვის, ითვალისწინებს საბერძნეთის მიერ გადასადგმელი ნაბიჯების დროში გაწერილ გეგმას, რათა საბერძნეთმა 12 მაისამდე მოახერხოს მისი საზღვრების დაცვა და ტოლვილების განთავსება ევროკავშირის მიერ მისთვის გამოყოფილ 262 მილიონი ევროს მეშვეობით. თუ საბერძნეთი ამას ვერ შეძლებს, მაშინ შენგენის შიდა საზღვრების დროებითი დაწესების პერიოდი 2 წლამდე გაიზრდება ნაცვლად ამჟამად არსებული 6 თვემდე პერიოდისა. პროექტის მიხედვით ევროკავშირი წევრ ქვეყნებს დამატებით ვალდებულებებს დაუწესებს შენგენის წესების დაცვას და ინდივიდუალური კვოტების დაწესებაზე თავის შეკავებას. ასევე გათვალისწინებულია, რომ საზღვრის დაცვის სამსახური სექტემბრისთვის სრულად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, ხოლო მაქსიმუმ ნოემბრიდან შეიძლება ფუნქციონირება. პროექტის მიხედვით გათვალისწინებულია წევრი ქვეყნების მიერ უკვე ავტონომიურად დაწესებული საზღვრების აღება ნოემბრისთვის.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10 საათი და 5 წუთია. ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის ეთერს. ახლა დილის საუბრები იწყება. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ მთის კანონზე, საქართველოს კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. Და ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი წაქაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი. ვილაპარაკებთ ყველაფერზე, რაც კი ამ კანონს შეეხება და რაც თქვენ დაგაინტერესებთ ჩვენი ვარაუდით და შემდეგ ასე ვთქვათ, გაქვთ რა თქმა უნდა საშუალება დარეკოთ და დასვათ შეკითხვები, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. Сул рагац 4-5 წუთში დაუბრუნდებით ეთერში სტუმართან ერთად და იმედი მაქვს თქვენთან ერთადაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი.
Those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He deals a card to find the answer, the sacred geometry of chance, law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art. That's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceive a king in his hand while the memory of it fades. The spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds need money for this art. But that's not the shape of my heart. That's not the shape.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოგვიერთდით. დილომშვიდობის 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. გრძელდება დილის საუბრებით. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ როგორც მას უწოდებენ ეგრეთ წოდებულ მთის კანონზე, საქართველოს კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. ჩვენი სტუმარი დღეს არის გიორგი წაქაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით ამ ესე ვთქვათ ვრცელი წარდგენის შემდეგ. დილომშვიდობის, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის.
და
იმედი მაქვს, რომ ჩვენი დღევანდელი საუბარი სასარგებლო იქნება ჩვენი მსმენელებისთვის, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში და იმ დასახლებულ ადგილებში. ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ სადღაც გვისმენენ, სადაც შეეხებათ ეს კანონი მაღალმთიან რეგიონებს, გულისხმობ. და ბევრ ადამიანს, ვისაც კითხვა აქვს ამ კანონთან დაკავშირებით, და მინდა თავდაპირველად დავიწყოთ კანონის მიზნებზე საუბრით, შემდეგ ერთ სიუჟეტს შევთავაზებთ მსმენელს და გავაგრძელებთ საუბარს. რა არის მიზანი ამ კანონის?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. პირდაპირ საქმეზე რომ გადავიდეთ, ჩვენი კანონის მიზანი არის საქართველოს მაღალმთიანი რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის სტიმულირება, მისი გაუმჯობესების სტიმულირება, რათა უზრუნველყოფილი იქნას მაღალმთიანი რეგიონებში მცხოვრები პირთა კეთილდღეობა, მათი ცხოვრების დონის ამაღლება, დასაქმების ხელშეწყობა, სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ზოგადად ეს არის კანონის მიზანი.
და მსმენელს ეტყობა, ბოლო ხანსაც არაერთხელ ყოფილა ინფორმაცია, რომ ამათო იმ დასახლების მცხოვრებნი ითხოვდნენ სტატუსს, რომ დასახლებას ქონდა მაღალმთიანი სტატუსი, მათაც იქ მცხოვრების, მუდმივად ცხოვრებისა, და ესარგებლად შეღავათებით ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ აუცილებლად დღევანდელ გადაცემაში. მსმენელებს ასევე ვეტყვით, რომ ინფრასტრუქტურის და რეგიონული განვითარების სამინისტრომ დაიწყო კამპანია, საინფორმაციო კამპანია სწორედ ამ კანონის შესახებ საქართველოს მოქალაქეების ინფორმირებისთვის. და ამ კონტექსტშიც ასე ვთქვათ, ვთხოვეთ ჩვენ სამინისტროს, რომ ასე ვთქვათ, მისი წარმომადგენელი ყოფილიყო ჩვენი სტუმარი, და ბატონი გიორგი არის კიდეც დღეს ჩვენთან. ამ თემით გავაგრძელებს. სწორედ ერთ-ერთი სოფელი, ერთ-ერთი სოფელზე ვილაპარაკებთ ახლა, რომელიც მოსახლეობაც ითხოვს სტატუსის მინიჭებას. ჩვენი გორში ჩვენმა კორესპონდენტმა გოგაფცია ორმო მომამზადა ეს სიუჟეტი. მოვისმინოთ, დარწმუნებული ვარ, ზოგიერთი დასახლების ტიპური, ასე ვთქვათ, მოთხოვნა და მოლოდინია, და შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს სტუმართან ერთად საუბარს.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოლოზის მოსახლეობა სოფლისთვის მაღალმთიანი რეგიონის სტატუსის მინიჭებას მოითხოვს. სოფელი ოლოზი გორიდან 14 კილომეტრის მოშორებით, ზღვის დონიდან 940 მეტრზე, მდინარე ათრევას ხეობაში მდებარეობს. ოლოზში უამრავი პრობლემაა დაგროვილი. ოლოზელები კი ფიქრობენ, რომ ამ პრობლემების მოგვარებაში მთის სტატუსი დაეხმარებათ. სოფელში გაუმართავია სასმელი წყლის სისტემა, არ არის ბუნებრივი აირი. ავდარში სოფლის გზა გაუვალი ხდება. ოლოს არც საბავშვო ბაღი, არც ამბულატორია და არც სკოლა აქვს. სოფლის ბავშვები რამდენიმე კილომეტრზე მეზობელი სოფლის სკოლაში ფეხით დადიან. სოფლის მცხოვრები ნონა დურგლიშვილი ამბობს, რომ ეს პრობლემები დიდი ხანია გადაუჭრელია. ხელისუფლება ყოველწლიურად მათი მოგვარების პირობას დებს, მაგრამ ეს დაპირებები შეუსრულებელი რჩება. მისი აზრით, ოლოზისთვის მთის სოფლის სტატუსის მინიჭება ადგილობრივი მოსახლეობისთვის არაერთი შეღავათის მიმცემი იქნება.
სოფელი ვითხოვთ მთის კანონს, რომ მაგით მაინც შეღავათები გვექნება და სოფელი ვისარგებლოთ. სკოლა არა გვაქვს, საბავშვო ბაღი არა გვაქვს, გზა არა გვაქვს, ზამთარში ავტობუსი არ დადის, გამრიცხველიანობა არა გვაქვს. ერთადერთი თხოვნა გვაქვს მთის კანონი, რომ შეგვეყოს ჩვენ სოფელს, რომ გონი რაღაცა გვეშველება.
სოფლის ორი უბანი ერთმანეთს მდინარე ათრევაზე არსებული საუბნო ხიდებით უკავშირდებოდა, მაგრამ ეს ხიდებიც აღარ არსებობს და ოლოზელებს ერთმანეთთან მისვლა წყალში გატოფვით უწევთ. ახალგაზრდების დიდი ნაწილი სოფლიდან უკვე წავიდა და ვინც დარჩა, ისიც წასვლაზე ფიქრობს. ოლოზში არც სატელეფონო ანძა და სოფლიდან გარე სამყაროსთან დაკავშირება შეუძლებელია.
ამბულატორია აღარ არის, როგორ გიჭირდეს სასტრაფოს უნდა დაურეკო და ჰაროდის ამოვა ის სასტრაფოი, შეიძლება მანამა კიდეც რამე დაგემართოს. ოდნავ რო გაწვიმდეს, მარშრუტკაც არ ამოდის. თავს არ იწუხებს, უნდა ჩახვიდე ბოლომდე. ის პრობლემა აღარა გვაქვს, რისა ის უყელაფრისა. მოვლენ დაგვიდებიან შვილო, თავრობა, ვითომ თავრობა. არც ამბულატორია, არც არაფერი ჩვენთვის არ არსებობს ქვეყანა თავზე.
ამოდიან ხალხს ამასხრათ იგდებენ და მიდიან. რას აკეთებს მთავრობას? ვინ რაში გვეხმარება არაფერში? ვინც ავართ აქ ახალგაზრდები, იმათაც გათენება აღარ გვინდა, რომ ამის არის ღამით გავიქცეთ სახლიდან. თუკი ეს მთავრობა არ მოგხვდეს, რა თქმა უნდა დაიცლება სოფელი. ახალგაზრდებსაც სამუშაო არ აქვს. რა იმედი გვაქვს, რომ ეს მთის კანონი მაინც შეგოხოს, რომ ეს ახალგაზრდები რამით დაკავდნენ?
სოფელ ოლოზის პრობლემებთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობაში ამბობენ, რომ ზოგიერთი პრობლემის მოგვარება მათ კომპეტენციას სცდება. ვიცეგამგებლის გიორგი წვერავას თქმით, სოფლის საუბნო ხიდების აღდგენა მალე დაიწყება, ხოლო ოლოზისთვის მთის სტატუსის მინიჭება სპეციალური კომისიის საქმეა.
რაც შეეხება გაზ და გამიცველიანებას, ელექტროენერგიას, ესეც კერძო კომპანიებისა და ენერგეტიკის სამინისტროს თემაა. ჩვენ შეგვიძლია ამაზეც შუამდგომლობა გაუწიოთ სოფელ ოლოზის მოსახლეობას. ცნობილი სამ წარმომადგენლის მოხსენებითი ბარათით, ჩვენ შეგვიძლია შუამდგომლობა აქაც მაგთისთან და ჯეოსებთან გავაკეთოთ, რომ იქ ანზა დაიდგას.
ოლოზელები სახელმწიფო უწყებებისგან სასწრაფოდ დახმარებას მოითხოვენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აზრით სოფელი მთლიანად დაიძლება და მას ვეღარც მთის სტატუსით გათვალისწინებული შეღავათები უშველის.
გოგაბციაურის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ თქვენ სოფელ ოლოზის ცხოვრებთან. მოლოდინსა და მოთხოვნებზე ხელისუფლების მიმართ დღეს ჩვენი გადაცემის დილის საუბრების სტუმარი გახლავთ გიორგი წაქაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი და დღეს ვლაპარაკობთ მთის კანონზე. საქართველოს კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ბოდიში. ბანო გიორგი, არ ვიცი თქვენ გაქვთ რა დაზუსტებული ინფორმაცია ამ სოფლის სტატუსის შესახებ, რამდენად ეკუთვნის ამ კონკრეტულ სოფელს სტატუსი მაღალმთიანი დასახლებისა, თუმცა იქ რაც პრობლემები იყო დარწმუნებული ვარ თქვენთვის ნაცნობია და არის ტიპური ალბათ ბევრი დასახლებისთვისაც. მინდა რომ განმარტოთ, შეგუდგეთ ასე ვთქვათ განმარტებას, როგორ ისაზღვრება სტატუსი ასეთი სოფლის.
კი ბატონო, ნამდვილად დაგიდასტურებთ, რომ მოთხოვნები საქართველოს სხვადასხვა სოფლებიდან არის შემოსული საკმაოდ ბევრი, მათ შორის გორის მუნიციპალიტეტის სოფლებიდანაც. მე მიმეცდავიტოვებ და უბრალოდ შემიძლია დაგარწმუნოთ, რომ ასეთ მძიმე მდგომარეობაში იმედი მაქვს, რომ ბევრი სოფელი არ არის, მაგრამ აქ სადია, რომ იკვეთება ბევრი სხვადასხვა მიმართულების პრობლემა. აქ არ არის საუბარი მხოლოდ თქვათ მაღალმთიანი სტატუსის თქვათ მინიჭებით, რომ ეშველოს. მე ასე ხედავ ამ სიტუაციას, იმიტომ რომ რეალურად სხვადასხვა მიმართულებით არის აქ პრობლემები. რაც შეეხება მაღალმთიანი რეგიონების კანონით ამ კანონის შესაბამისად სტატუსის მინიჭებას, ამ კანონით სტატუსის მიღებისთვის სოფელი უნდა აკმაყოფილებდეს რამდენიმე კრიტერიუმს. ნებისმიერი დასახლება უნდა. ეს კრიტერიუმები არის შემდეგი, ასე ვთქვათ, ობიექტური კრიტერიუმები საფუძველზე ხდება ამის მინიჭება, რათა გამორიცხული იყოს სუბიექტივიზმი და ვთქვათ ფავორიტიზმი. რასაც ადგილი ქონდა ვთქვათ წინა კანონის შემთხვევაში, ანუ 99 წლის კანონის შემთხვევაში. პირველი კრიტერიუმი არის დემოგრაფიული, ანუ ამ ეტაპზე ხა მოკლედ აღწერ, ეს არის მოსახლეობის კლება უნდა იყოს 25 ან მეტი პროცენტი. წინა აღწერასთან შედარებით, 2002 წლის აღწერასთან შედარებით, ან მოსახლეობის საშუალო ასაკი უნდა იყოს 40 წელზე მეტი. ეს არის პირველი კრიტერიუმი. მეორე კრიტერიუმი არის პერიფერიულობის კრიტერიუმი, ანუ ესა თუ ის დასახლება ადმინისტრაციული ცენტრიდან, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ცენტრიდან დაშორებული უნდა იყოს საკმაოდ და ასე ვთქვათ მისაწვდომობა უნდა იყოს გართულებული, რომელიც კონკრეტული ინდიკატორებით იზომება მათემატიკური აპარატით. ეს ინდიკატორი
არა მექანიკურად თქვათ კილომეტრაჟით,
არა, აქ შესული არის გზის ხარისხიც, ზღვის დონიდან სიმაღლეც, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი მთიანობის ასე ვთქვათ მახასიათებლად არის გამოყენებული. და მესამე კრიტერიუმი, ეს არის სასოფლო სამეურნეო სავარგულების და ზოგადად სასოფლო სამეურნეო მიწის ხარისხი, ანუ რამდენად შესაძლებელი არის მის დამუშავება სტანდარტული ტექნიკის მეშვეობით, რომელიც ბარის პირობებში გამოიყენება. აი ეს სამი კრიტერიუმი მოხდა შერჩევა ამ სამი კრიტერიუმის და მთის ეროვნული საბჭოს მიერ სწორედ ამ სამ კრიტერიუმზე დაყრდნობით ხდება სოფლებისათვის სტატუსის მინიჭება.
ჯერ კიდევ გრძელდება ეს პროცესი?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, გრძელდება ეს პროცესი, არ დამთავრებულა. ის რაც დღემდე მოხდა, ანუ ის რომ მიენიჭა სხვადასხვა სოფლებს სტატუსი, ეს მოხდა ძირითადად იმის გამო, რომ ესა თუ ის სოფელი არის 1500 მეტრზე მაღლა, ეს კანონით არის, ასე ვთქვათ, დადგენილი, რომ თუ კი სოფელი არის 1500 მეტრზე ზემოთ ზღვის დონიდან, მას უპირობოდ ერგება.
სხვა კრიტერიუმებს აღარ
უყურებს. ხო, უპირობოდ ერგება, ასე ვთქვათ, მთის სტატუსი და ასევე იმ ისტორიულ გეოგრაფიულ მხარეში მდებარე დასახლებები, რომლებიც ჩამოთვლილი არის კანონში, ავტომატურად ხვდებიან ასევე მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხაში. ძირითადად ეს ორი, ასე ვთქვათ, დიდი ნუსხა იყო ის, რომელიც დამტკიცდა მთავრობის მიერ გასული წლის 30 დეკემბერს. მთლიანობაში ეს მოიცავს 1683 დასახლებას და მათ შორის შედის ასევე დაახლოებით 400 დასახლება, რომლებიც არის სწორედ ამ კრიტერიუმებით, რომელიც მე თავიდან ახსენე, კრიტერიუმების საფუძველზე მოხვედრილი ამ ნუსხაში. თუმცა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დათქმა არის, რომ კრიტერიუმები ეხება ასევე კანონის შესაბამისად. ეს კრიტერიუმები ეხება 800 მეტრზე ზემოთ მდებარე დასახლებებს. თვითონ კანონი განსაზღვრავს, რომ 800 მეტრზე ზღვის დონიდან 800 მეტრზე ქვემოთ დასახლებები შეიძლება მხოლოდ გამონაკლისის შემთხვევაში იყოს განხილული, როგორც მაღალმთიანი დასახლება.
ამას წვეთ საბჭო ბაზაგერი.
გამონაკლისის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს მთის ეროვნული საბჭო, დიახ.
და მსმენელს ვეტყვი, თქვენ ახსენეთ, ჩამოთვლილია კანონში დასახლებების, რომელსაც კანონით მიენიჭათ არ კრიტერიუმების გარეშე, ერთი რაც ვთქვით, რომ 1500 მეტრზე ზევით ავტომატურად ენიჭება და წერია მეორე მუხლში, მეორე პუნქტში, ზღვის დონიდან შესაბამის სიმაღლეზე მდებარეობის მიუხედავად მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი ენიჭებათ საქართველოს შემდეგ ისტორიულ გეოგრაფიულ მხარეებში მდებარე დასახლებებს: ჩამოთვლი, ხევი, მთიულეთი, პანკისის ხეობა, მაღალმთიანი აჭარა, გუდამაყრის ხეობა, შავხევსურეთი, თუშეთი, ზემოსვანეთი, ქვემოსვანეთი, ლეჩხუმი და რაჭა. ანუ გიორგი მსმენელი ახაზდა, პირველი მსმენელი მოვუსმინოთ, დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ. გამარჯობა.
გამარჯობა, თქვა ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ისე თქვენ თამართა. ესეთი კითხვა მაქვს, ბატონო გიორგი, რაც თქვენ ჩამოთვალეთ, ის სავსებით გასაგებია, რომ სახელმწიფო უნდა ზრუნავდეს მოსაზღვრე ტერიტორიებთან ახლო მაცხოვრებლების შენარჩუნებაზე, სადაც მაგალითად ისეთი საშუალებები არ არსებობს, რომ მოსახლეობის რაოდენობა იყოს შენარჩუნებული ბიზნეს გეგმის გამოცხადებიდან გამომდინარე. მაგრამ მე მაინტერესებს, ხდება თუ არა ბოროტად მთის კანონის გამოყენება, მაგალითად ისეთ სიტუაციაში, როდესაც ახლა ქალბატონი ელისო ჩაფიძე აპირებს, რომ ტყიბულის მაღაროების ბიზნესმენების სასარგებლოდ, იმის გამო, რომ როდესაც ეს ინვესტიციები ხელში ჩაიგდეს კერძო ბიზნესმენებმა, მაგალითად ნაციონალების დროს, დოლარის კურსი, როცა იყო 1.65-ზე, ადგილობრივი მაღაროს მუშა იღებდა 700 ლარს და კმაყოფილი იყო ამეთი, ასე თუ ისე, მაგრამ მას შემდეგ, რაც დოლარის კურსი დაეცა და კერძო ბიზნესმენი ისევ დოლარზე ყიდის მოპოვებულ ქვანახშირს, კურსის ცვალებადობა ხელფასთან მიმართებაში არ მოხვდა და მხოლოდ და მხოლოდ ადმინისტრაციის თანამშრომლებს, როგორც ეძახიან, 30,000 გაუხდათ ხელფასები და ამ შემთხვევაში რატო უნდა იყოს ჩარჩი ბიზნესმენების საინტერესო გაკეთებული ეს კანონი ტყიბულებთან მიმართებაში? მათ ვალდებულება უნდა ქონდეთ
ტყიბულების
ხელშეკრულებიდან, რომ გაიცან მუშების ყოველ.
კი ბატონო, ბევრ თემას შეხეთ, თუ შეიძლება.
ბოდიშ ბოროტად კომედია, მე მგონი
საერთოდ
მიმართებაში გაშილება გაკეთები უდიდეთი
არის. გასაგებია, ხო, დიდი მადლობა. ძალიან ხოთ მსმენელებს თხოვ, რომ ასე ვთქვათ, დასვან შეკითხვა დღევანდელ თემაზე, ბევრ თემას შეეხო მსმენელი, მესმის რომ საშუალება ჰქონდა ამის და ყოველთვის გაძლევთ ამის საშუალებას. ტყიბულზე მივცემ აუცილებლად მოგცემთ დროს ახლა, რომ განმარტოთ ეს ვითარება.
დიახ, მადლობა შეკითხვისთვის, შეკითხვის ავტორს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის განმარტოთ ზოგადად პრობლემატიკა. ტრიბულში და ისევე როგორც ალბათ სხვა საქართველოს ასე ვთქვათ მუნიციპალიტეტებში არის საკმაოდ ძიმე მდგომარეობა დასაქმების და შემოსავლების ხრივ. შესაბამისად მთის კანონი ვთქვათ ამ პრობლემის არც გაჩენაში და არც მის ვთქვათ გამწოვებაში რეალურად არ არის არაფერ შუაში, შემიძლია ეს გითხრათ. აქ იყო ესეთი სიტუაცია, რომ ტრიბულს ჰქონდა მაღალმთიანი სტატუსი, ქალაქ ტრიბულს, კუნძულს. თუმცა ცოტა ალბათ არ არის მაინც და მაინც გასაგები, რომ როგორ შეიძლება რომ თქვა ქალაქ ტყიბულს და სოფელ შატილს ქონდეს თქვა ერთ და იგივე სტატუსი და ერთ და იგივე სიფრთხეში იყოს განხილული. ალბათ სულ სხვადასხვა რამე არის ხო და მეთანხმებით. და ამ სტატუსით ქონდა ძალიან მცირედი შეღავათები, რომელიც მოსახლეობის, ну, დასაქმებულთა უფრო სწორად, ალბათ 10% მაქსიმუმ ქონდა ეს შეღავათები, რაც მოსახლეობაში ალბათ ძალიან მცირე წილი არის, ბუნებრივია. ეს იყო ბავშვიანების შემთხვევაში, იღებდნენ, გათავისუფლებული იყვნენ საშემოსავლო გადასახადისგან, ერთი ან ორი შვილის შემთხვევაში ნახევრისგან, ნახევარი საშემოსავლო გადასახადისგან, ხოლო სამი ან მეტი შვილის შემთხვევაში მთლიანად თავისუფლდებოდნენ. და რეალურად ერთ-ერთი კომპონენტი აღმოჩნდა ეს საკითხი წყებულათა უკმაყოფილების, როდესაც თქვათ ობიექტური კრიტერიუმების საფუძველზე დადგინდა დასახლებების ნუსხა, მაღალმთიანი დასახლების ნუსხა და იქ ბუნებრივად ვერ მოხვდა წყებული. ამან კიდევ ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, დაამატა წყებულათა გასაჭირს და რეალურად ასე ვთქვათ, რომ შევხედოთ ობიექტურად ამ პრობლემის წვლილი, ვთქვათ, იმ მთლიან პრობლემების კასკადში, რაც იქ არის ადგილზე, ხო? არის ალბათ ძალიან მცირე. აი ამის გამარტება მინდოდა კარგად.
და ასევე რომ განვმარტოთ რადგან ტყიბულს შევეხეთ, გავრცელდა ინფორმაცია გარკვეული შეღავათების აღდგენის შესახებ. გაფიცვის შემდეგ თუ შეიძლება რომ განვმარტოთ რა მექანიზმით, რა ბერკეტით მოხდა ეს?
დიდი მადლობა. რადგან რეალურად გარკვეული უკმაყოფილება გამოიწვია, ვთქვათ, აი ამ თუნდაც მცირედი შეღავათების გაუქმებამ, ну, ყოველ შემთხვევაში მათმა არ გაგრძელებამ, ასე ვთქვათ. შესაბამისად საქართველოს მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება და პარლამენტში უკვე შეტანილი არის საგასახადო კანონში ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს, რომ ის აი ეს რაც მე ვთქვი, ის საშემოსავლოსგან გათავისუფლების ის მცირედი შეღავათი, რომელიც სხვა შორის ეხება მხოლოდ 3000 ლარამდე შემოსავალს, ანუ წლის განმავლობაში შეუძლებელია რომ ეს შეღავათი ვთქვათ იყოს 3020% არის და დაახლოებით 600 ლარი დარიცხული, ასე ვთქვათ, ამაზე დიდი ვერ იქნება და ამ ეს შეღავათი გაგრძელდება, ანუ იმათთვის ვინც მანამდე სარგებლობდა ამ შეღავათით. ეს არის ასე ვთქვათ უკვე გადაწყვეტილი და მე იმედი მაქვს რომ უკვე მომავალი თვიდან ექნება საშუალება იგივე თუნდაც ტყიბულელ მეშახტეებს რომ ეს საშემოსავლოსგან გადასახადისგან ისევ გათავისუფლდნენ. თუმცა ეს რამდენად უშველის მათ სიტუაციას კიდევ ვიძახი რომ ეს მეორე პრობლემაა და თვითონაც კარგად უწყიან ამის შესახებ თვითონ ტყიბულელებს.
ხო მარტო ეს ალბათ არ უშველის. ბატონო გიორგი, თქვენ ახსენეთ დროის ფაქტორი, ისევ მინდა კანონის ასე ვთქვათ კომპეტენციას მივუბრუნდეთ. თქვენ ბრძანეთ რომ გრძელდება, მიმდინარეობს ჯერაც პროცესი სხვადასხვა დასახლებებისთვის სტატუსის მინიჭებისა. აი დაუშვათ უკვე მინიჭებული რომელ დასახლებებსაც აქვთ და არიან ნუსხაში მაღალმთიანი დასახლებების, ვთქვათ, უკვე სარგებლობენ ამ შეღავათებით, რასაც ითვალისწინებს, შეღავათები კი არ ჩამოგვითვლია ისე, მაგრამ აუცილებლად ვიტყვით, უბრალოდ ვერ მოვასწრებთ ახლა ახალი ამბების შემდეგ თქვათ, და ვისაც მიენიჭება დაუშვათ ერთი თვის შემდეგ, ორი თვის შემდეგ, კანონის ამოქმედების დღიდან იმ დრომდე გაცდენილი დრო, ასე ვთქვათ, უნაზღაურდებათ, რაღაცნაირად ხდება კომპენსაცია ამ შეღავათების უკანა რიცხვით თუ არ იქნება ესე?
ამ შემთხვევაში ხო ალბათ კონკრეტულად ვთქვათ, მოდით დავუშვათ საშემოსავლო გადასახადის შეღავათი განვიხილოთ ისევ, ხო? თუ კი მოქალაქეს არ გააჩნია სტატუსი, ხო, მაღალმთიანი დასახლების მაცხოვრებლის სტატუსი, შესაბამისად არ არსებობს საფუძველი რომ მასზე მოხდეს გათვალისწინება, ვთქვათ, რაიმე შეღავათის ან ამ შეღავათის განხორციელება. ამიტომ ასე ვთქვათ, უკანა თარიღით რაღაცის გაკეთება ამ შემთხვევაში ძალიან რთული იქნება. როგორც კი მიენიჭება პიროვნებას სტატუსი, მაღალმთიანი დასახლების მაცხოვრებლის სტატუსი, ამის შემდეგ დაიწყება ბუნებრივია ყველა, ვთქვათ, აისახება ეს უკვე სამოქალაქო რეესტრის შესაბამის ბაზაში, ამაზე ამ ბაზაზე წვდომა აქვს საშემოსავლო სამსახურს და შესაბამისად მოხდება ამ შეღავათების გავრცელება. ამიტომ უკანა თარიღით, ასე ვთქვათ, გაძნელდება რეალურად რაიმე შეღავათების განაცდენი შეღავათების, ასე ვთქვათ,
განაცდენა. შეიძლება თქვა, მაგრამ როგორ განსაზღვრავთ, თუმცა შეიძლება ის თქვა, რომ უმრავლესობა ან რა პროცენტი დაახლოებით თქვენი ვარაუდით არის უკვე დადგენილი დასახლებებისთვის სტატუსის მინიჭებას გულისხმობ.
დასახლებებს რაც შეეხება, ჩვენი ვარაუდით დიდ ნაწილს მინიჭებული აქვს და შეიძლება მხოლოდ მცირე ნაწილი იყოს, რომელიც თქვა ჯერ ჩვენ არ განგვიხილავს და საბჭოზე, ასე ვთქვათ, არ განხილულა. ისე რომ საბჭოზე, ხოლო მოსახლეობას რაც შეეხება, დღეს იმ დასახლებებში მაცხოვრებელთა, რომელთაც მიენიჭა სტატუსი, მთის დასახლების სტატუსი, დაახლოებით 65% უკვე მიღებული აქვს ეს სტატუსი. შესაბამისად და პროცესი გრძელდება, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალურად უკვე იღებენ სტატუსს მოქალაქეები.
გიორგი წაქაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი. აუცილებლად დაუბრუნდებით მასთან და ჩვენთან ერთად, მასთან და თქვენთან ერთად უკაცრავად, ჩვენთან ესე თავი მოვიხსენი. მასთან და თქვენთან ერთად ეთერში რამდენიმე წუთში 11-ის ნახევარია საქართველოში, გრძელდება ჩვენი დილის ეთერი, ახლა გრძელდება ახალი ამბებით, სოფო ვასაძეს დაუთმობ ეთერს და შემდეგ დაუბრუნდებით.
საქართველოსა და სოკარს შორის აზერბაიჯანიდან დამატებითი ბუნებრივი აირის მოცულობის წარმოღების შესახებ ხელშეკრულება დღეს გაფორმდება. თბილისში შეთანხმებას ხელს მოაწერენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სოკარის პრეზიდენტი როვნან აბდულაევი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭო თბილისის საქალაქო სასამართლოს თავმჯდომარის თანამდებობაზე გიორგი მიქაუტაძის კანდიდატურას კენჭს დღეს უყრეს. გიორგი მიქაუტაძე ამ დროისთვის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარის პოსტს იკავებს. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მცირე და საშუალო მეწარმეებთან შეხვედრას გამართავს. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურის ცნობით, გიორგი კვირიკაშვილი ბიზნესმენებს გააცნობს სამთავრობო პროექტებს, ახალ ინიციატივებს და სამომავლო გეგმებს, ასევე მოისმენს მათ პრობლემებს და უპასუხებს შეკითხვებს. დღეს პარასკევის ლოცვის შემდეგ ბათუმში მცხოვრები მუსულმანები გამაფრთხილებელ აქციას გამართავენ. ბათუმში მეჩეთის მშენებლობის საინიციატივო ჯგუფის ხელმძღვანელის ტარილ ნაკაიძის განცხადებით, მთავრობის სახლის წინ გაკეთდება შემდეგი მოთხოვნები: ბათუმში მეჩეთის მშენებლობისთვის ტერიტორიის გამოყოფა და მეჩეთის მშენებლობის ნებართვა, სოფელ ადიგენში მომხდარი ინციდენტის სასწრაფოდ გამოძიება და დამნაშავეთა დასჯა. მესამე მოთხოვნა კი უკავშირდება ქობულეთის ბავშვთა პანსიონატის საკითხის დაუყოვნებლივ მოგვარებას. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე მოელის, რომ ევროკავშირი საქართველოს მოქალაქეებისთვის ვიზების ლიბერალიზაციას ივნისის ბოლოს მოახდენს. მიხეილ ჯანელიძემ გუშინ ბრიუსელში ვიზიტისას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს განუცხადა, რომ მისი ვარაუდით ევროპარლამენტის დეპუტატები მოკლე დროში მიიღებენ გადაწყვეტილებას ამ საკითხზე.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:10 და 32 წუთია. სულ ორიო წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად. გიორგი წაქაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელია ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ მთის კანონზე, საქართველოს კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ. ყველა იმ დეტალზე ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით მაქსიმალურად გამოვიყენოთ დრო, რასაც ითვალისწინებს ეს კანონი. შევეხებთ მიზნებს, ვილაპარაკებთ კიდევ დაწვრილებით შეღავათების ჩამონათვალზე, ასევე მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსის მინიჭებაზე და ასე შემდეგ. და აუცილებლად ველოდები თქვენ შეკითხვებს 2-988-327-ზე ორ წუთში ზუსტად მუსიკის შემდეგ. I would like to see you for just a little while. Now that the sun is shining. I'm running out of time. I wonder why. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 36 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება დილის საუბრებით დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ გიორგი წაქაძე რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თვითმმართველობის განვითარებისა და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი ლაპარაკობთ ეგრეთ წოდებულ მთის კანონზე საქართველოს კანონზე მაღალმთიანი რეგიონების შესახებ შევეხეთ არაერთ საკითხს და ასევე დაგვრჩა არაერთი დაუცებად გავაგრძელებთ ახლა საუბარს და მინდა რომ დეტალურად ვილაპარაკოთ მაღალმთიანი დასახლების მუდმივი მაცხოვრებლის სტატუსის მინიჭების მექანიზმზე და ასევე მსმენელს შევახსენებ ჩვენი ტელეფონის ნომერს 2988327-ია ჩვენი ტელეფონი 2988327. მანო გიორგი, ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ალბათ ყველაზე მეტად იწვევს ინტერესს, თუ როგორ უნდა მიენიჭოს ერთი დასახლება სტატუსი და ეს არ ნიშნავს, არ ვიცი, იქ ავტომატურად იქ მყოფი ადამიანისთვის სტატუსის მინიჭებას, ხომ? უკვე მცხოვრებისთვის მუდმივი მცხოვრების სტატუსი როგორ უნდა მიიღოს მან?
კი ბატონო, დავიწყოთ დასახლებისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხით, ხო? როგორც მოგახსენეთ, სოფლების გარკვეულ რაოდენობას ავტომატურად კანონით მიენიჭა პირდაპირ სტატუსი. ესა შეადგენს დაახლოებით 1200 სოფელს, დაახლოებით 400 სოფელს, ნუ ხეშეთ ვამბობ ციფრებს, მიენიჭა კრიტერიუმების საფუძველზე 800 მეტრზე მაღლა მდებარე სოფლებზე მაგ საუბარი, რომელიც ასევე კანონით არის გათვალისწინებული, რომ ამ კრიტერიუმებს ადგენს მთავრობა, ადგენს მთის ეროვნული საბჭო და შემდეგ ხდება ამის მეშვეობით სტატუსის მინიჭება და ესე იგი ამითი ასე ვთქვათ შეიკრა ეს დასახლებათა გარკვეული ნუსხა, რომელიც ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ არ არის დასრულებული ცხადია. ამ პროცესს, ესე იგი თვითონ კრიტერიუმების საფუძველზე რომ მიენიჭოს სოფელს ან დაბას ვთქვათ და მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი, სჭირდება შესაბამისი მომართვა, დასაბუთებული მომართვა მუნიციპალიტეტის მხრიდან ან გუბერნიის შესაბამისი მხარის გუბერნატორის მხრიდან. ასევე რეგიონული განვითარების სამინისტროს, ანუ ჩვენ სამინისტროსაც აქვს უფლებამოსილება, რომ თის ეროვნულ საბჭოს მიმართოს ამ შუამდგომლობით, ამათო იმ სოფლის ნუსხაში შეყვანის შუამდგომლობით. ანუ პროცედურა, ასე ვთქვათ, ოფიციალური პროცედურა არის.
ანუ დავაზუსტოს, პროცედურის ეფექტიანობა დროში და ხარისხობრივადაც იმაზეც არის დამოკიდებული, რამდენად აქტიურია ადგილობრივი ხელისუფლება.
ადგილობრივ ხელისუფლებაზე ბევრი რამე არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ სწორედ მოსახლეობიდანაც გვაქვს ჩვენ მომართვები, წერილები, მაგრამ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ვცდილობთ რომ მუნიციპალიტეტებისგან მივიღოთ დასაბუთება და მათი შუამდგომლობა, ოფიციალური შუამდგომლობა, რომელიც საფუძველზეც ჩვენ გვექნება, ასე ვთქვათ, შესაბამისი ბაზა, საინფორმაციო ინფორმაცია, რაცა წარმოადგენთ ეს თვის სოფელი მთის ეროვნულ საბჭოზე. ასე შეიძლება მოქალაქეთათვის მინიჭებას თქვენ თვითონ თქვით იმ დასახლებაში მყოფი, ეს სიტყვა ახსენეთ, ხო? მყოფი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეები. სწორედ ეს არის გასარკვევი, რომ ვინ არის ამ თვის დასახლებაში, ანუ ვინ ცხოვრობს იქ მუდმივად და ამიტომ არის მოთხოვნილი ინდივიდუალურად თითოეული, ვთქვათ, მოქალაქის მხრიდან გარკვეული დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენა, რომ ისინი ნამდვილად იქ ცხოვრობენ, თორე სხვა შემთხვევაში მიიღებდით სიტუაციას, როცა ყველა იტყოდა, რომ ვთქვათ, ყველა პირობითად, ანუ გაცილებით მეტი პიროვნება იტყოდა, რომ ცხოვრობთ იქ, ვიდრე სინამდვილეში ცხოვრობენ, ხო?
შეცვლიდა კიდე დემოგრაფიულ ვითარებას ზოგიერთი დასახლების.
ვერ იტყვი, შეიძლება უბრალოდ სიაგაზდილიყო და რეალურად იქ არც ეცხოვრათ, უბრალოდ შეღავათების მიღების
გასაგებია. ხო, ეგ ვიგულისხმე ქაღალდზე შეცვლიდა. სმენელი არის ხაზზე, დიო შვიდობის გისმენთ.
დიან შვიდობისა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მაინტერესებს ბროშურა თუ აქვს გამოცემული, იმიტომ რომ ტიბეტიდან მთიელები გვირეკავენ, რომ თქვენთან ესე როგორ ხმარებიან თაში მაცხოვრებლებს. სუყარა სამხრეთ ოსეთში გარბიანო.
ცოტა ვერ გავი, თუ შეიძლება ხმის რეჟისორს ხო? ხო, არ ვიცი რამდენად გაუგებარი იყო მსმენელის საშეკითხვაც, თუ არ ვიცი რა პოზიცია იყო. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 და ასევე მინდა რომ გადავიდეთ შეღავათების ჩამოთვლაზე, ახსენეთ გადასახადი.
დიახ.
საშემოსავლო გადასახადი ერთი, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი შეღავათი ბუნებრივია. იქ არის თქვათ შვილების რაოდენობის მიხედვით დახმარება. აი ამ ყველაფერზე რომ ვილაპარაკოთ, რომ ჩამოვთვალოთ რა სიტუალისწინებს.
კი ბატონო. პრინციპში მე შემიძლია გითხრათ, რომ პირველი
ამ ბროშურა არის, ხომ ეს გავიგე მარტო იმ კითხვიდანაც, რომ ამადასო.
კი ბატონო, ბროშურაც გვაქვს და ყველაფერი საჭირო ინფორმაცია გვაქვს. ასევე როგორც თქვენ დაცემის დაწყ შეაღნიშნეთ, მიდის საინფორმაციო კამპანია, ჯერჯერობით მხოლოდ მცირე მუნიციპალიტეტები, მცირე რაოდენობით მუნიციპალიტეტები გვაქვს მოცული, მაგრამ აგრძელებთ ამ კამპანიას, რათა ფართო მასებმა, მოსახლეობამ მიიღოს ინფორმაცია, თუ რას ეხება ეს კანონი და რა მოლოდინი უნდა ქონდეს, რათა ეს არ იყოს გაზვიადებული ან არაადეკვატური ეს მოლოდინი.
კამპანიისთვის ადგილებს როგორ ირჩევთ, აი ვთქვათ რის მიხედვით?
ჩვენ ასე ვთქვათ, ორი მიმართულება. ერთი ეს არის გამგებლის წარმომადგენლის ინსტიტუტის შესახებ მოგეხსენებათ ალბათ, ეს არის ადგილებზე სოფლებში გამგებლის წარმომადგენლები, ყოფილი რწმუნებულები, ასე ვთქვათ, სოფლის რწმუნებულები. აუცილებლად ვახდეთ მათთან კომუნიკაციას, უკრიბავთ ამ ხალხს და უხსნით, ასე ვთქვათ, ყველა იმ ნიუანსს, რაც არის დაკავშირებული ამ კანონთან და ასევე გავდივართ იმ დასახლებებში, რომლებსაც ან ჩვენი ინფორმაციით გარკვეული სირთულეები აქვს, ვთქვათ, მოქალაქეთა რეგისტრაციის დროს, ან კიდევ მოთხოვნები აქვთ, ასე ვთქვათ, იგივე დასახლების სტატუსის მინიჭებასთან დაკავშირებით და ადგილზე ვცდილობთ, რომ განომარტოთ თუ ვთქვათ, რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს და რათა ქონდეთ მათ სრული, ასე ვთქვათ, სურათი. რაც შეეხება შეღავათებს, 1 იანვრიდან ძალაში არის შესული საშემოსავლოს გათავისუფლება, ну გარკვეული თანხის. კერძო სექტორის შემთხვევაში ეს არის 6000 ლარამდე შემოსავალი წლის განმავლობაში, რომელიც თავისუფლდება. ხოლო საჯარო დაწესებულების შემთხვევაში ეს არის 3000-მდე ლარი იმ შემთხვევაში, როცა შვილები ყავს ამ საჯარო, ასე ვთქვათ, სექტორში, საბიუჯეტო სექტორში უბრალოდ დასაქმებულ პირს. Ну 1 და 2 შვილის შემთხვევაში განახევრება ხდება საშემოსავლო გადასახადის, ხოლო უფრო მეტი შვილის შემთხვევაში მთლიანად ხსნება საშემოსავლო გადასახადი. ამის გარდა არის, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო ალბათ პერსპექტიული და შორი გათვლის, ასე ვთქვათ, მქონე შეღავათი, რომელიც ეხება ბიზნესებს უშუალოდ, რომლებიც 10 წლის განმავლობაში გათავისუფლებული იქნებიან მოგების და ქონების გადასახადისაგან.
10 წლის შემდეგ
10 წლის შემდეგ გამოჩნდება ალბათ, როგორ საიწავალთ, ხო, შეიძლება
10 წელია ჯერ კანონში.
კანონში, რა თქმა უნდა, ამ წელს
ვერჩელები, ხო.
10 წლის შემდეგ როგორ და რა იქნება, ალბათ საკმაოდ რთული არის ამის პროგნოზირება. შესაბამისად, ეს სტატუსები, ისე როგორც დასახლების სტატუსი, მათი სტატუსების მინიჭებაც ხდება 10 წლის განმავლობაში, საწარმოთათვისაც. თუ კი, რა თქმა უნდა, ისინი აკმაყოფილებენ შესაბამის პირობებს, რომელზეც ალბათ გვექნება საშუალება, რომ ქვემოთ კიდე
სმენელია ხაზზე მოусმინო და გავაგრძელოთ ახ სწორედ ამ პირობებზე საუბარი.
გამარჯობა,
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს ალმები თქვენ სტომარს იქ მის ჩამონათვალში იყო, რომ იგი ინფრასტრუქტურასთან არის ახლო და ასევე თვითმართველობასთან არ ამ თასთან დაკავშირებს ერთი ორი კითხვა მექნება და მეორე საკუთრი თასთან. აი როგორ თვითმართველობის განვითარების თან ახლოს მდგომი ადამიანი კრება, რომელიც დადგენილია 20%-ით, 20% უნდა იყოს მოთხოვნა, სიამიწოდებული, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. მე როგორც ერთ რიგი დამომრჩეველ მოქალაქეს მყავს სამი დეპუტატი. ერთი ადგილობრივ წარმომადგენლობაში, მეორე აჭარის უმაღლეს საბჭოში, მესამე პარლამენტში და ეს ადამიანები არ არიან ანგარიშვალდებული. რატომ უნდა მოდიოდეს ეს ქვემოდან კრების მოთხოვნა და რატომ თვითონ არ უნდა ინტერესდებოდნენ და ატარებდნენ? მეორე, ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით, რამდენი ხელისუფლებას მოვიდა დაწყებული აღორძინებიდან, არის პრობლემა გზა, წყალი და ერთი ანეკდოტის იყო, რომ რამდენი ფოზაბოს რამდენი ხიდია ვაჭარაში საჭირო მაშუბად ნაკრიტიკებდნენ ასლანაბაშიც ეს, მაგრამ მოდიოდა ხელისუფლება და ეს მეორდება მოჯადებულ წესავით, იგივე გზა, იგივე წყალი, იგივე ხიდი, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა ხდება, რით ვერ გაკეთდა, რომ წავიწიოთ უფრო წინ და ქვეყნის ეკონომიკა განვითარდეს. კი ბატონო, ეს გზა საჭიროა, წყალი საჭიროა, მაგრამ კიდევ არის საჭირო წინ წასვლა. ახლა რაც შეეხება მთას, მთა რადგან იყოფა ესე ზონებად, რატომ გეოგრაფიული ზონები და არა თვითონ მაგალითად სოფლის მოსახლეობიდან გამომდინარე, სოფლის მწირი ბიუჯეტიდან გამომდინარე, რატომ არ ხდება ეს კვალიფიკაცია? მე თუ არის გამოკვლეული მიზეზი, რატომ დაიცალა ესა თუ ის სოფელი? რა პოტენცია აქვს ამ სოფელს? როცა მთაზე ვლაპარაკობთ, ალბათ ძირითადად აქცენტი გეთება მეცხოველეობაზე. აი ამ კუთხით რა კეთდება იქ? არის თქვა, იყო მასშტაბებზე და ექიმზე ლაპარაკი, არის ვეტერინარზე ლაპარაკი, არის იგანე რომ შეიქმნას პატარა კოოპერატივები და იგივე პროდუქტის ჯერ წარმოება, მერე გასაღება და ასე შემდეგ. და რამ ხო,
კარგი, დიდი მადლობა, ხომ და მოვასწროთ პასუხი, ძალიან დიდი მადლობა. უამრავი შეკითხვა იყო ჩამოთვლილი და რა ვიცი, შეძლების დაყურად მიუყვეთ.
კარგი, მე მაინც ვეცდები რომ კანონზე გავაკეთო კონცენტრირება, იმიტომ რომ ყველაფერს თუ შევეხეთ ალბათ ძალიან შორს წავალთ.
ხო, გაცდა კი კანონის.
კი ბატონო, დეპუტატი თუ კი თქვა თავისუფლება მოსილებას არასრულებს, ეს ალბათ შემდეგ არჩევნებზე აისახება, ამასე ხო ვერაფერს ვერ გეტყვით. ინფრასტრუქტურულ პრობლემებს რაც შეეხება, რომელიც დაგროვებულია და ერთ და იგივე წრეზე ვტრიალებთ. ნუ მე ნებამომეცით გითხრათ რომ ამ მიმართულებით განსაკუთრებით სოფლად საკმაოდ სერიოზული პროგრესი გვაქვს. ყოველ შემთხვევაში იქ სადაც საერთოდ არ ყოფილა არასდროს ასფალტი და არ ყოფილა არასდროს წყალი, ეხლა ამ ბოლო წლებში უკვე გამოჩნდა. ამიტომ ფიქრობ რომ პროგრესი არის. კი ვეთანხმები ხალბატონს რომ ისევ იმ ძირითად პრობლემებზე ვტრიალებთ, ასე ვთქვა, და ვერ გავცდით ამას სამწუხაროდ, იმიტომ რომ დაგროვებული არის ეს ათეულობით წლების განმავლობაში. რაც შეეხება
გეოგრაფიულს რას უყურებთ მართლა?
კი, ძალიან კარგი ის იყო აქცენტი, იმიტომ რომ ნამდვილად საჭიროა რომ გარკვეული სტრატეგია არსებობდეს, გარკვეული ხედვა არსებობდეს რომ რას ვავითარებთ, როგორ ვავითარებთ. მხოლოდ კანონი და ვთქვა მისი შეღავათები ვერ უშველის ამ ამბავს. აქ უნდა იყოს კარგად დანახული მთლიანად ნობაში პრობლემატიკა, რა თქმა უნდა, თითოეული სოფლის დონეზე თუ გნებავთ. სწორედ ამიტომ კანონმა გაითვალისწინა ასეთი, ასე ვთქვათ, მუხლები, რომლის შესაბამისად ვალდებული არის საქართველოს მთავრობა, რომ დადოს შესაბამისი სტრატეგია და დადოს ამ სტრატეგიის მიხედვით სამოქმედო გეგმა. რა უნდა გაკეთდეს მთის განვითარებისათვის? კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სამოქმედო გზა. და ამაზე მუშაობთ ახლა ჩვენ აქტიურად, დონა რომის იმედიც გვაქვს რომ დაგვეხმარებიან და გვექნება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, ღონისძიებები და რა ვთქვათ, ზოგადი, რომელიც სხვადასხვა პრობლემატიკა არის, სხვადასხვა სოფელში, სხვადასხვა დასახლებაში. ამიტომ ამისი ანალიზი აქტიურად მიდის და იმედი გვაქვს რომ წელს უკვე დავდებთ შესაბამის სტრატეგიას და განვითარების გეგმას.
იქ დაასახელა მსმენელმა, ზოგიერთ აქ არის კანონში, ვთქვათ, ექიმი ექთანი დასახელებული გარკვეული სოციალური შეღავათები, სხვა ვეტერინარი რატომ არ უნდა სარგებლობდეს შეღავათით, თუ რა ვიცი რა ქვია მას წახალისებით?
კი ბატონო.
და ეს როგორ არის? მაგალითად ადამიანმა თუ გადაწყვიტა, ეს კანონი არეგულირებს იმასაც, თქვათ, გადაწყვიტა წასვლა ასეთ ადგილას, მაღალმთიან დასახლებულ პუნქტში და გადაწყვიტა იმუშაოს მასწავლებლად, მაგალითად აი ასეთ პროფესიების მიხედვით თუ განსაზღვრავს ყველაფერს.
კანონში არის შეღავათები მასწავლებლებისათვის და ექიმებისათვის. ეს ითვალისწინებს ეს შეღავათი შემდეგს, რომ თუ კი პიროვნება მუშაობს მაღალმთიან დასახლებაში, მიუხედავად იმისა, რომ უდმე მაცხოვრებელია თუ არ არის, თუ კი ის მუშაობს იქ სრულ განაკვეთზე, ასე ვთქვათ, შესაბამისად სტატუსის გარეშე კუთვნის შეღავათი. ეს შეღავათი მასწავლებლების შემთხვევაში შეადგენს ხელფასის 35%, საბაზო ხელფასის 35%, ხოლო ექიმებისა და ექთნებისათვის შესაბამისად პენსიის 2 მაგ და 1 მაგ რაოდენობას. მოკლედ ამ კატეგორიას
ამიცხოვდება პროფესიების ჩამონათვალე ეს მინდოდა მეკითხა.
ამ ეტაპზე ეს არის, ანუ ის პროფესიები, რომლებიც სარგებლობენ უშუალოდ შეღავათებით. სხვა პროფესიები, ბუნებრივია, იმ ბიზნესში დასაქმებული პიროვნებები პროფესიისგან დამოუკიდებლად მიიღებენ ამ შეღავათს. ასევე საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებულები, რომელთაც შვილები ყავთ, ისინიც პროფესიისგან დამოუკიდებლად იღებენ ამ შეღავათს. და რაც შეეხება ხა იმ საკითხს, რომ რატომ არ შედის ესა თუ ის კონკრეტული სპეციალობა, ხო, ამაზე ბევრი მოსაზრება არსებობს. ჩვენ მოთხოვნები ქონდა, რაც შორის ენერგეტიკოსებისგანაც, სხვა სფეროებიდან, ასე ვთქვათ, რომ რატომ ჩვენ არა, მაგრამ ალბათ ეს არ არის ის გზა და ის, ვთქვათ, ამ შემთხვევაში საშუალება, ეს კანონი, რომ ყველა პროფესია, ასე ვთქვათ, დააკმაყოფილოს ცალცალკე. ალბათ ამას სხვა მიმართულებით უნდა აქტივობა, ბიზნესის განვითარების თუ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ტარგეტირებული, ანუ მიზნობრივი მიდგომით უნდა მოხდეს ამის განვითარება სხვადასხვა სამინისტროების მხრიდან. იგივე სოფლის მეურნეობაც იყო ნახსენები იქ, მეცხოველეობის საკითხი. ეს რა თქმა უნდა, რომ ჩვენ მთის კანონს ვერ ექნება ამბიცია, რომ ყველა საკითხში მოაგვაროს სიტუაცია და ბუნებრივია, რომ შესაბამის სამინისტროები და შესაბამის პროგრამები უნდა გააქტიურდნენ ასევე და მოაგვარონ შესაბამისი პრობლემები.
სვენას შევახსენებ, ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი წაკაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს წარმომადგენელი და ჩვენ ვლაპარაკობთ მთის კანონზე. სამინისტრო თავად აწარმოებს კიდეც საინფორმაციო კამპანიას ამ კანონის შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად, რომ იყოს რეალური მოლოდინები, ასევე ყველა, ვისაც შეიძლება ეს გამოადგეს, იცოდეს ამის შესახებ, თუ როგორ მოიქცეს და ასე შემდეგ. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ გაქვთ საშუალება პირდაპირ ეთერში დასვათ შეკითხვა, გამოთქვათ მოსაზრება, 2988-327-ზე შეგიძლიათ დარეკოთ. და გავაგრძელოთ საუბარი, მე შეგაწყვეტინეთ, როცა თქვენ სწორედ მეწარმეებისთვის, მეწარმე სუბიექტებისთვის დახმარებაზე ლაპარაკობდით, რა პირობებს უნდა აკმაყოფილებდეს ის, რომ ეს არ არის, თქვათ, ესე თქვათ, აბსოლუტური დახმარება და შეღავათები. და მინდა რომ ეს პირობები განმარტოთ, რა შემთხვევაში რა შეღავათი აქვს მეწარმეს მაღალმთიან დასახლებაში მომუშავეს და რა შემთხვევაში შეიძლება შეუწყდეს ესა თუ ის შეღავათი.
კი ბატონო. მეწარმეებს, ასე ვთქვათ, ორი მიმართულებით აქვთ შეღავათი, ბოდი ესე ვთქვათ. ერთი ეს არის, რაც უკვე მოგახსენეთ, რომ სტატუსის მიღებიდან 10 წლის განმავლობაში მათ ექნებათ საშუალება, რომ გათავისუფლებული იყვნენ მოგებისა და ქონების გადასახადისგან, ანუ ნულოვანი განაკვეთი ექნებათ ამ მიმართულებით. და მეორე მიმართულება, ნუ უფრო დაქირავებულებს შეეხება, მაგრამ ბუნებრივია, რომ ბიზნესზე აისახება დადებითად, ის რომ არასაბიუჯეტო სექტორში, ანუ კერძო სექტორში მომუშავეები 6000 ლარამდე შემოსავალი მათი თავისუფლდება საშემოსავლო გადასახადისგან, რომელიც საკმაოდ, ასე ვთქვათ, სოლიდური თანხა შეიძლება იყოს შესაბამისი საწარმოს არსებობის შემთხვევაში. ეს არის ის წამახალისებელი, ვთქვათ, ღონისძიებები, რომელიც უკვე დევს კანონში და რომელიც შესაბამისი სტატუსის მქონე საწარმოებზე გავრცელდება. ანუ როცა საუბარია მოგების და ქონების გადასახადის გათავისუფლებისგან, გათავისუფლებაზე, ამ შემთხვევაში ეს გათავისუფლება მოხდება იმ საწარმოებისა, რომელსაც ექნებათ მაღალმთიანი საწარმო სტატუსი, რომელსაც ანიჭებს საქართველოს მთავრობა.
ხან რომ დავარცო, საწარმო მომანიჭებს თუ რაღაც უნდა გავაკეთო ჯერ და შემდეგ?
არ უნდა აწარმოებდეთ ლიცენზირებად საქმიანობას? ასევე
მაგალითად, აი რო განმარტოთ,
ლიცენზირებადია, ვთქვათ, ხის ჭრა, ვთქვათ, მოპოვება წიაღისეულის, ან სააფთიაქო საქმიანობა, თუნდაც ვთქვათ, კაზინო და ასე ვთქვათ, ესეთი ტიპის საქმიანობა. და ესეთ საქმიანობას ვერ გავათავისუფლებთ, ანუ არ თავისუფლდება კანონის შესაბამისად. ასევე შეზღუდული არის მომსახურების ობიექტების გათავისუფლება და ზირთად უფრო აღებული არის წარმოებაზე, ასე ვთქვათ, უშუალოდ მატერიალურად.
მაგალითად, კაფე თუ მაქვს, არ გავთავისუფლდები?
ესე ვერიწყვით, რადგან ინდივიდუალურად ხდება გადაწყვეტილების მიღება. კანონში წერია, რომ მომსახურება ზოგადად არ გათავისუფლდება, თუმცა მთავრობა შეუძლია რომ გამონაკლისი გააკეთოს. თუ კი არსებობს ამისი თქვა სტრატეგიული ინტერესი, რომ იქ კაფე თუ სასტუმრო გაიხსნას, მთავრობას აქვს უფლებამოსილება კანონის მიხედვით, რომ მომსახურების ობიექტებიც გათავისუფლოს გადასახადისაგან.
და მსმენელია კიდევ ხაზე მოვასწრებთ ერთი მსმენელისთვის პასუხის გათუ დილფიდობის გისმენთ.
ხაზე ვარ.
კი ბატონო, გისმენთ. ეთერში ხარ.
გამარჯობა, ხარ ბატონო. თქვენ სტუმართან მქონდა.
ბრძანეთ, გისმენთ
ისე. კითხვა. თქვენ სოფლიდან ჩამოსახლებული ვართ ბარში რამდენიმე მოსახლე. რეგისტრირებული ვართ აქ, ჩაწერილი ვართ. მაგრამ თიდან, რომელსაც მთის კანონი ეხება, ჩვენი გვაქვს სახლები მამაპაპური და მიყვავს გაზაფხულიდან შემოდგომამდე პირუტყვი. აი, თუ შეეხება, პირველი შეკითხვა ეს არის, თუ შეეხება ამ ხალხს მთის კანონი. და მეორე შეკითხვა, ეს ეროვნული საბჭოები რომ ახსენეთ, ეს სად შეგვიძლია მივაკითხოთ? რაიონიდან ვეკავმე დუშეთის.
კი ბატონო.
თუ სად უნდა მივაკითხოთ ეროვნულ საბჭოებს?
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ზარესთვის.
დიდი მადლობა.
სამი წუთი გრჩება მაქსიმუმთან.
უცებ გეტყვით. პირველ რიგში, ანუ თუ კი პიროვნება არ ცხოვრობს ფაქტობრივად 9 თვის განმავლობაში ამა თუ იმ დასახლებაში, ის ვერ მიიღებს მაღალმთიანი დასახლების მაცხოვრებლის სტატუსს და ვერ ისარგებლებს შეღავათებით. ანუ ის საკითხი, რომ პერიოდულად თქვათ მიდიან იქ და საქონელი მიყავთ თუ არ ვიცი, შეიძლება ეზოსაც უვლიან, ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ ეს სტატუსი მაღალმთიანი დასახლების მაცხოვრებლის სტატუსი მიიღონ და შეღავათებით ისარგებლონ. მეორე იყო, ესე იგი, მთის
დუშეთი თქვა ბატონმა, მგონი, ხო?
დუშეთის.
აა, დუშეთი თქვა, ხო, ბოდიში. გისმენთ.
დიახ, მეორე შეკითხვაც ეხება მთის ეროვნულ საბჭოს. მთის ეროვნული საბჭო არის სათათბირო ორგანო, ეს არ არის ცალკე ორგანიზაცია. მთის ეროვნულ საბჭოს ხელმძღვანელი არის ბატონი პრემიერი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. მისი წევრები არიან სხვადასხვა მინისტრები, პარლამენტის მაგალითად.
აი, ამ მოქალაქეს რა უჯრედთან აქვს უდომა?
მან უნდა მიმართოს ან მუნიციპალიტეტს, ან უნდა მოგმართოს ჩვენ, ანუ რეგიონულ განვითარებას და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს, ვინაიდან ჩვენ ვართ ამ საბჭოს სამდივნო. ჩვენი სამინისტრო არის ამ საბჭოს სამდივნო. ამიტომ მოგმართეთ ჩვენ, ბატონო, შეგიძლიათ მოგმართოთ. მინდა აუცილებლად გაუსვა კიდე ერთ საკითხს ხაზი, რომელიც არ მინდა რომ ყურადღების გარეშე დაგჭირდეს.
ხო, მინდა და ბოლო წუთს ნახევარს გითმობთ რას სულიც საჭიროთ ბრძანა.
დიახ. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომ მთის განვითარებისთვის არამხოლოდ ეს თქვა შეღავათები არსებობს და ეს გეგმები არსებობს, არამედ გამოყოფილი არის საქართველოს ბიუჯეტში შესაბამისი მთის განვითარების ფონდი.
დიახ.
რომელიც წელს შეადგენს 20 მილიონ ლარს და ქალბატონი, წინა ქალბატონს გამოეხმიანები, ასე შევეხმიანები ამითი, რომ ამ ფონდიდანაც შესაძლებელი იქნება იმ ინფრასტრუქტურული თუ სხვა განვითარების პროექტების დაფინანსება, რომელიც ვთქვათ არის აქტუალური მთის დასახლებებში. ამაზე მუშაობთ და ძალიან ცოტა ხანში გვექნება ამ ფონდის განკარგვის წესი, რომლის მიხედვითაც უკვე მოხდება მიზნობრივად კონკრეტულ მაღალმთიან დასახლებებში პროექტების განხორციელება.
ხო, არა, ვთქვათ ინდივიდუალური და შეღავათების გარდა მოქალაქისა თუ მეწარმისთვის არის ასევე ამ ტიპის პროექტებისთვის ცალკე ფონდი. ფონდის ბიუჯეტს როგორ საზღვრავთ ოდენობას? 20 წამი ხრჩება.
ეს არის დადგენილი საქართველოს ბიუჯეტით 2016 წლის 20 მილიონი ლარის ოდენობა არის.
ანუ დაახლოებით საჭიროებები განისაზღვრა და ეს გამოიყო თუ რაც რის საშუალებაც იყო, ანუ რის მიხედვით არის?
ალბათ უფრო მეორე, დიახ. რის საშუალებაც იყო ეს?
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩვენ სმენას, დიდი მადლობა ჩვენ სტუმარს გიორგი წაქაძე, რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო თვითმმართველობის განვითარების და რეგიონული პოლიტიკის დეპარტამენტის უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი და ბევრი განმარტება მოგცა დღევანდელ გადაცემაში. თითქმის 1 საათის განმავლობაში დილის საუბრებს უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჯავა იყო ხმის რეჟისორი. დიდი მადლობა ჩვენს სმენას ღებისა და აქტიურობისთვის. მეტი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თავად სამინისტროს, ასე რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა ახალი ამბებით ნინო როდონაია გაგაცნობთ ახალ ამბებს, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ.